Ongi etorri bertze aste batez, argizirina italdia irratxaiorat. Aste untako emanaldirako ere kontu batzuk prestatutugu. Badakizuen Nafarroko bertso txapelketaren finala larun batean jokatuko dela, eta horren aritik pare bat gonbidatu izaintugu. Alde batetik Lore Arburuarekin solastuko gara, Nafarroko bertso zale elkarteko arduradunarekin. Gainerakoan, gurean ere Eneko Fernandez izanen dugu, lesakarra dugu bera eta larunbateko finalistetako bat izanen da. Gonbidatuen artean ere Jasone Micheltoren asteburu untan, beran, Nafarroan azien eguna antolatu dute. Bigarren urtez antolatu dute egun hori. Eta Jasone Micheltorenarekin antolatzeletako batekin, egunaren nondik norako iburuz mintzatuko gara. Gainerakoan, egun oketan, Nafarroko parlamentuan legealdiko azkeneko osoko plenoa egiten ari dira, eta tartean, bertze kontuen artean, kanen desagerpenari buruzko ebazpenen bat edo, ba onartu edo landuko dute, beti ere azkeneko astoketan, kanen desagerpena ikertzeko sortu den parlamentuko ikerketa batzordearen arira. Horri buruz, Xabi Lasarekin, Aralar Nabaiko EH Bilduko kidearekin solastuko gara. Gainera, urtz taldearen kanta batzuk entzutuko aukera izanen dugu. Bada, gaurkoan izanen ditugunak aurkezturik gehiago luzatu gabe emanaldia hasiko dugu. Eta hasteko, Nafarroko bertsolari txapelketari buruz Lore Arburuarekin solastuko gara. Nerea berarekin egonda eta bien arteko entzunen dugu segidan.
Lorea Arburua Nafarroako bertsozale elkartetik astero gurekin izaten da. Nafarroako bertsolari txapelketaren arira jarraipena egiten ari gara irratian eta azken egunak ditugu. Larun batean arratsaldeko bortzetan finaleko saioa abituko delako. Dena prest? Hoxe lehenengo galdera Loreari. Lorea, egunon, zer moduz?
Apa, egunon. Ongi. Dena prestu nikenez, baino, bueno, kasi, horkaude, azkeneko gauzegia lotzen.
Bueno, mino prestatzen alden guztia prestatua dago, ez?
Bai, bueno, orain kontu da, ba, ixe, pues, lantaldeak biltzen nahi garela, materialetan azkeneko gauzegia lotzen, eta baina, bueno, bertze guzti bideratu dago, bai.
Uh-huh. Bueno, egunok, estresante xamarrak edo lanpetu xamarrak izaten dituzue?
Bai, beti nabaritzen da, ez, ja azken saioa dela, saio potoloa, eta bueno, ba, nabaritzen da, azte untan, bai komunikabidekin ere, igual hartu eman handiagoko izaten da, eta hoxe, saioak berak ere gehiago eskatzen daku, orduen lankargare handitzen zaigu.
Finalerako, txartelen salmenta martxa honean doa, oraindik ere bada aukera erosteko, ez?
Bai, bide diferenteak daude, internet bidez bertxosarrerak.eu satarien sartuta hartu daitezke sarrerak, gero, bueno, bastani dago kionean, bai fantxiken eta baita intzan ere erosi daitezke, eta gero egunean berrian ere takile jarriko dugu atxaldeko irutaik aintzin. Beraz, bueno, ez da alde hortatik ez da eskusaik.
Ederki. 1000-1200 bertsozaleren baitan, hoi da aurrikusten duzuen kopurua, bastan frontoian aurtengoari dagokionez, eta gibelare egin dezagun, azken bi edizioak Iruñan izan ziren?
Bai, Iruñan izan ziren, bueno, han 2011an, erabaki ginuen, bazela ordu ez, olako kultur ekimen bat Iruñera ekartzeko, eta baginun gogoa ere hemengo bersogintzari eta bultzadatxo bat emateko, bultzadatxoa da, bueno, azkenean olako zerbait egiteak ere, bueno, indartiten gaitulako ez, talde gisa eta bersozale gisa, eta orduen, erabaki zen garaiona zela Iruñera eramateko finala, eta bi edizio intagero, bueno, aurten erabaki da berriz finala Iruñetik kanpo atratzea. Azken finean dago arrazoi ekonomiko sakon bat, elkarteaz dago bat ere egoera honean, eta olako txapelketa bat antolatzeak eta olako final bat antolatzeak behar du babes haundie, eta bueno, babes instituzionala bertzeak bertze ez, eta babes ekonomiko bat, eta bueno, gaur-gaurkoz pues, bai, Iruñeko udalarekin dagoen harremana da bertze gisa batekoa, harreman zuzenak egiteko aukeraik ez dago, ez ginen ziurtatua ere, bueno, laguntzarik izango ginuen edo ez, eta gero inbertsioa ere handiagoko izaten da, eta bueno, ba, horrek bultzatuta erabaki ginuen handik, bueno, Iruñatik atera bar ginula, eta eta baztanera eramate erabaki ginun, bueno, behin eta berriz errandu, eta azken finean, badelako baliara bat urtean zehar, eta azken urtetan hau nitzen mandiona bersolaritzari, bersolaritzaren transmisioa eta indartzea, bueno, bultzatzen duten ekimenak iten dituelak urtean zehar, eta, bueno, iduitu zitzaigun toki on bat, pixkatere egindako lan hori eskertzeko eta guk ere ba arat final bat eramanda ba bueno pixkat indartzeko ez horko lana eta bueno alderantziz ere bertatik jasoko ginulako aunitz beraz hortxe erabakia
finaleko saio ederra seguru aski zuek edozein moduz ja mugimenduan azken egunotan nola egun hortan ez goiz goizetik pentsatzen dut guztia prestatzen.
Bai, bai, eta intzineko egunetik ere egongo gara horti bueltaka. Azkenean, bueno, bai, den antolatziak eta dena jartzeak eskatzen du bere lana, eta, bueno, hango jendeakin eta inguruko jendeakin, eta bai, bi egun hauetan ibiliko gara, hoxe, bandik eta dena prestuzteko lanean.
Mm-hmm. Bueno, txapelketa, zure ustez, nola joan da?
Ba, rasongi, osea, guk oraindik ez dugu balorazio bat egin lantaldean, baino bai komentatzen ibili gara, eta bai lehen fasean, batez ere lehen fasea, izan da azken urtetako jendetsuena, bersozale hau nitzur bildu dire, koska bat igo da, azken urtetatik konparatuta, eta alde hortatik arras konten, bigarren fasean ere, bosa, azken urtetako kopuruek mantendu dire, eta nik uste, bueno, ba, arras poste, osa, postekoa dela, ez? Bueno, nola ari den errotzen, eta nola jendea hurbiltzen den olako ekimen batera. Eta gero bertze alde batetik, arras konten ere, bersolariek manduten maiakin, ze saio motak eskaini dizkiguten, ikusten da horrere koska bat badela, gero eta bersolari gehiago daude maila berdintsuan, ez? Eta, bueno, ba, uste dut hor lan handi bat egiten nahi direla beraiek urte guztien zehar, eta ilusioa badutela, eta segitzeko gogoa, eta, bueno, alde hortatik ere arras konten, bai. Mm-hmm. Gero ja, balorazio, barne maiako balorazioekin ditugu, ja, alderdi guztiek kontuten hartuz, baina hola orokorrean arras konten.
Zortzi bertsolarik lortu dute finalerako txartela, eta horietatik lau eskualdetarrak ditugu?
Bai, bai, bueno, egirran, bueno, normala edo, behintzat kopurua idagokionean eskualdeko bersolari desente genituen txapelketan, eta hoxe, zukerran bezala zortzi sailkatu dire, eta eskualdekoak lau, bueno, lesakarrak dire pare bat, Xavier Terreros, Eneko Fernandez, eta beratar bat Julen Zelaieta, zubietar bat dugu, Ander Fuentes Iturri, eta gero ja, ez? Nik uste eskualdekoak hori direla. Hoi da, bai.
Baino bertzak bai. Ere aipatuko ditugu, ez dute.
Bai. Bai, eta bueno, hauekin batera, ba Julio Soto, Eneko Lazkoz, Aimar Karrika eta Oskar Estanga daude.
Uh-huh. Bueno, gu solasean ari gara bertsolariekin eta bueno, bakoitzak helburu ezberdinak ditu finalari begira. Lorea.
Bai, bueno, pentsatzen dut, bakoitza ditu helburu diferenteak, bakoitza abiapuntu desberdin batetik ganen da finalera, ez? Persona bakoitza mundu bat den enean, ba, gero final batetik zer nahi duen, zer eman nahi duen, nola joan nahi duen ere, diferente izango da, bai. Hor, bueno, ba, entzun beharko da, ez? Beraiek zer dioten.
Prestak eta lanetan ere, hor batzuk ikus ditzakegu edo entzun ditzakegu, bertze batzuk ez, aurkezlanetan bi izanen dire, biek ere hemengoak
bai.
Eskualdetarrak. Ja.
Bai, Alaitz Rekondo eta Fernando Anbustegi izango dire.
Uh-huh. Eta epaimaian nor izanen dire?
Epaimaian boskide izanen ditugu. Nerea Bruño, Arkaitz Goiketxea, Saioa Michelena, Mikel Beaumont eta Jon Abril. Uh-huh. Gure taldea osatzen duten bos epaileak.
Uh-huh. Eta gehiago norbait, pentsatzen dute zuek hor zaudetela, tekniko lanetan ariko direnak, bai. Bueno, zerranda luze xamar bat izanen da, ez?
Bai, bueno, lanean bai, azkenean, bueno, lehen aipatu dutena, Bolondres, haunit izanen ditugu hor eskubat botatzen egunean berian, helduen berso eskolako kideak, gosarreretan dela, bisket jendea, bueno, gradetan eta jendeakin, ba, bisket horre, zaintzen edo egongo direnak, tekniko lanetan, montajea dela, desmontajea dela, ondotik ere afari bat eginen dugu, eta bueno, ba, afari pixka bat antolatzen, eta bai, azkenean jende mordoska bat bilduko gara.
Bueno, ez dakit bertzeri gaineratuko ote zenukeen, Lorea?
Ez, bueno, bertzeri gabe nik animatu nahiko nuke jende guzia, arratsalde polit bat pasatzera, larun batean, Elizondoko frontoia hurbildu eta, bueno, nik uste dut final ederra ateratzeko ingrediente guztiak daudela. Zortzi bersolari ba, bikain ditugu holtza gainean, bakoitza modu batekoa da, beraz, seguraski kolore diferentetako bertsoak aterako dire eta bersoaldiak, eta uste dut, arratsalde polit bat pasatzeko aukera ederra dela, beraz, Ederki. Animatu bertik.
Bueno, oroitaraziko dugu bakar-bakarrik, oraindik badirela sarrerak salgai, hasierra aipatu bezala, eta itzinetik ezin baldin baduzu erosi, ba, takila arratsaldeko hiruetan zabalduko dela, ez, pilotalekoan
bai.
Bertan.
Bai, bai, bai.
Ba, honetan utziko dugu, Lorea, eskerrik asko.
Zuei. Gure hartan
izateagatik eta guk ere zuzen-zuzenean eskiniko dugu irratsaio baten bitartez finaleko saioa. Ongi segi?
Mil esker, berdin.
Aio.
Aio, aio.
Horrekoan urtz taldearen doan kanta entzunen dugu. Eta horren segidan, kanen desagerpenari buruz mintzatuko gara. Artean Xabi Lasa dugu, Aralar Nabeko parlamentaria EH Bilduko kidea. Berarekin, Nafarroko parlamentuko kan auziari buruzko ikerketa batzordeaz solastu nahi ginuen, eta ondarrean ba, elkarrezketa itzorduan gaurko egunerat gibelatu zaigu, eta hoxen ba, gaurkoan solastuko gara, badakigu Nafarroko parlamentuan legealdiko osoko plenoa egiten ari direla, ba, goiz komplikatua izaten ari dela, baina tira, tarte bat egin dugu eta telefonaren bertzaldean Xabi Lasa dugu. Egunon, Xabi?
Egunon, zueri.
Ba, erran bezala, legealdiko azkeneko osoko plenoan zabiltzate, eta tira, gaur hainbat ebazpen, gaur eta bihar artean hainbat ebazpen, hainbat erabaki, hainbat erresoluzio eta gisako hartuko dira Nafarroko parlamentuan.
Bai, bai gaur lan trinkoa dugu hemen, azken plenoa denez, pues sartu da... burutzeko falta zen lan guztia eta bi egun hemen egongo gara ordutegirik gabe eta bukatu arte.
Ongi, ba, tira, iraunen duzuelakoan, gaurko eguna aprobetxatuko dugu. Asteko, gaurko egunean, ba, bada atzotik, airean dabilen kontu bat, atzo polizia operazio berri bat izan zen Ego Euskal Herrian, Euskal presoen eskubideen alde lan egiten duten, ba, mugimenduko kideen kontrako polizia operazioa horrek zer erran Franco eman du, zer balorazio egiten duzu?
Bueno, pues, gure balorazioa da, momentu honetan estatuak ez duela onartu nahi beste garai batean gaudela Euskal Herrian, bakea eta normalizazio politika bilatzen ari garela, eta haiek oraindik iraganeko denboretara itzuli nahi dutela, hemen prozesu hau ireki gabe egongo baliz bezala. Orduan, bueno, pues orain ez dago atentaturik, ez dago horrelako ekintzarik, eta badirudi tematzen ari direla presoekiko elkartasunarekin, eta hain zuzen ere persona horietan implikatuta daudenekin, kasu honetan psikologoak eta medikuak atxilotzen dituzte, hain zuzen ere familiarrei eta presoi bereiei laguntza emateko eta babesa emateagatik. Eta orduan guk uste dugu erabat lekuz kanpo dagoela operazio hau, eta eskatzen dugu pues alik eta lasterren persona hauek aske uztea, eta behar bezalako arduraz eta zentzuz jokatzea estatuari.
Ba, asteuntan berri garrantzitsua, gertakari garrantzitsua izan da hori, eta ondoko egunetan ere horren inguruan solas egiteko, gogo eta egiteko aukera izanen da. Beti ere, eskuartean genuen gaiari buruz, Kaneko parlamentuko ikerketa batzordeari buruz, ba, tira, batzorde hau azkenean legealdiaren akabaialdean sortu da, PSN-ek azkenean etxi ba, behar izan du batzorde hori osatzeko, naiz eta gero, ba, ez da gite, ez puntutaraino bulkatu nahi izan duen ikerketa, presidentetza Sergio Sayasi UPN-eko ba, kideari eman zion, eta horrelako testu inguru beresi batean sortu zen batzordea bera.
Bai, hemen argi ikusi da badaudela talde batzuek gobernuak eta bere momentuan gobernuari babesa eman ziotenek ez dutela nahi Kanekin gertatu dena behar bezala ikertu, ez? Orduan, bueno, azkenean amore eman zuten jendaurrean nolabait keinu bat egitegatik, baina alderdi sozialistak ongi zekien ez zegoela denbora nahikorik gauzak behar bezala egiteko, eta horretaz gain izan dugu arazo handi bat informazioarekin, instituzioek gure zerbitzura aparatu ordez saiatu baitira informazioa ukatzen eta behar genituen bitartekoak gure eskutatik aldentzen. Orduan, alduguna egin izain dugu, baina gure konpromisoa da legealdi hau bukatu eta datorren hauteskundeen ondoren sortuko den gobernu berria sortzen denean eta legebiltzar berria osatzen denean gure proposamen lehenetariko bat izanen dela batzorde hau berriz ere martxan jartzea eta Kanekin gertatu dena behar bezala eta behar den sakontasunarekin ikertu ahal izatea. Horretarako, pues, denbora emanez eta informazio osoa eskuratuz.
Ba, beraz, ikerketa bururatzeko, azkenraino eramateko, ba, oraino falta da. Nola nahi ere, dagoeneko ondorio moduko batzuk aitzinatu dituzue eta hortzen, ba, UPN-eko gobernuak bere, ba, gainbegiratze bere kontrolanak ez zituela xuxen egin erranduzue.
Hori da, lehenbiziko ondoriotako bat. Haiek erraten dute, egin dutela, hau, pues, legeak behartuta. Baina lehenbizi ez dituzte legeak proposatzen dituen arauak bete, zeren lehenbizi Banka Zibikako fusiorako akordiorik ez dago gobernuaren aldetik, hau da ez zuten behar zen autorizazioa eman bere momentuan, baizik eta begiratu gabe eta kasu egin gabe egin zuten, eta geroztik CaixaBank absorzioa gertatu zenean, haiek ere ez zuten inolako akordiorik hartu, dena hartu egin izan da parlamentutik eta gobernutik aparte. Beraz, ez dute bere lan bete zentzu horretan, eta utxune eta utzikeria egonda horretan. Hortaz, hori da lehenbiziko lehenbiziko konklusioa.
Hortaz gain, Nafarroko kontuen ganbarak ere txosten bat eman zuen, aurkeztu zuen, pixke bat kanen gertatutukoaren inguruan, eta hor balio galera, ondare galera undia izan zela errantzuen, mila milioi euro ingurukoa hori ere salatu duzu.
Bai, hori kontuz ganberaren txostenean argi ikusten da, guk aldez aurretik hartutako dokumentaziotik ondorioztatua genuen, diru galera hori gertatu zela, hain zuzen ere, 2009an banka zibikan sartu baino lehen edo fusioa burutu baino lehen, kani ematen zioten balorazioa, pues 1.300 euro ingurukoa zen, eta geroztik CaixaBankek absorbitu zuenean, erran zen kanen balioa ezela 200 milioi eurotara iristen. Beraz, 1.000 baino gehiagoko milioi galera hiru urtetan eta argipenik gabe. Hori da argitu beharreko lehenbiziko gauzetako bat.
Dietek ere zer erran franko eman dute, jendartean haserre desentekoa sortu dute, dieten eskandalo guzi horiek, eta eskandalo hori ere uste baino handiagokoa izan daiteke.
Ari gara milioi buruz hitz egiten, ez? Eta, 10 urtetan zehar, administrazio kontseilu horretatik politikari asko pasatu ziren, eta parlamentari edo politikan zuzenean ez dauden beste personak, baino bai alderdiek izendatuak, eta horiek bere poltsikora eraman zutena, izan zen, milioi baino askoz gehiagoko dirutza, ezin izan dugu zehaztu zenbatekoa izan zen diru hori, dietetan xautu zutena, baina oso handia dela, ziur gaude, eta badira persona batzuk 300.000 euro kobratzera iritsi diren 10 urte horietan zehar.
Hortzen dago zifra hori, herritarren eskura, iritzi publikoaren eskura, bakotxak bere ondorioak atera ditzan, aipatu dugunarengatik alde batetik, Nafarroko gobernuaren aldetik, kontrol falta gabezia, bertzaletik, ondare galera nabarmen bat, dieten eskandalua ere bai, zer bertze ondorio atera dituzue, edo zer azpimarratuko zenuke?
Gero badaude hor beste operazio oso susmagarriak, gertatu zirenak, hain zuzen ere inmueblen salmenta, ez? Oso agerikoa da nola Carlos III etorbidean kanek zuen egoitza handi hori saldu egin zuten Navarra Building izeneko enpresa bati 30 milioi eurotan, gero urtean 6 milako alokamendu ordaintzeko, 6 milioiko alokamendua ordaintzeko, eta bertan ez dakigu osongi, baina ikusten dugu operazio horretan oso susmo txarrak egon daitezkela. Eta beste operazio enpresa ekanek participatzen zituen enpresa instrumental askoren salmenta zentzugabea, eta bestelako operazioa konkretuagoak, baina claro, horretarako zehatz-mehatz ikertzeko daturik ez dugu izan, baina hori izanen da hemendik aurrera burutzeko bestela bat.
Hoixen da, beraz lanean segitzeko aukera izanen da, gaur eta bihar artean parlamentuan eginen den osoko pleno hortan ekimenen bat aurkeztuko duzu unen inguruan?
Gure konklusioak berriz ere bozketara eramango ditugu, boto partikular gisa, badakizuek diktamen onartu zenean, batzordeko diktamena onartu zenean, bai UPNek, bai PSNek bozketetan bat egin zuten eta ez zuten onartu EH Bilduk aurkeztutako konklusioak, eta haiek aurkeztutako bakarrik onartu ziren, eta haiek gehien bat diotena da, hemen ez dela deus gertatu, kan desagertu behartzelako, eta ez da hola garrantzi gehiagorik eman behar. Eta guk uste dugu ez guk, ez Nafarroko gizarteak ezin duela erantzun horrekin geratu. Hori utzikeria eta faltsukeria bat litzategelako.
Gaiak irekirik jarraitzen du, auzibideetan bere bidea eginez, parlamentuan ere, ikerketa batzordearen bidez, bere bertze bide hortan, Xabi Lasa, honitz eskertzen dugu, osoko pleno hortaik atra izana guri tarte bat egiteko, barat itzultzeko hoixen, aukera maindatzugu orai, esker mila, eta ondokaldi bat arte ongizan.
Bale, ba, mila eskerretan nahi duzen artio.
Bertze kantu batekin aitzinet inen dugu, urtz taldearekin segituko dugu eta horrekoan baliteke kanta entzunen dugu. Segidan, Jasone Mitxel Torrenarekin berako azien egunari buruz mintzatuko gara.
Ta orain dela aste bat inguru aste bat antxo badutuzte, bai, Kristinekin eta egindako saioan untaz ere bisolase egin gintuen, jakina da azien eguna, egunetako bat bedren Elizondon ez baizik eta untekoan oronoz muiren. Iragan zela orain dela ja aste luze bat eta bigarrena, hilebete ondarrian, bai, edu den launbetian Oita zortzen egitekoa da bortzietan, beran, eta betire Bidasoaldeko azien sareko Jasone Mitxetoren atxarastarekin mintzatik gora. Egunon, Jasone?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Horaxe, jaz bezala, aurten ere bi itzordu.
Bai, hori da, bueno, indutea ba, hor bazan aldian ez, hori noiz mugairekoa, eta iaz ingen un lemiziko aliz hemen bortziritan, eta aurten ere, ba, bai, segitzeko gogoz, beran eginen dugu aurten ere, guk.
Bai. Hoxe, eta jaz, ganden urtean, aski emaitza onarekin non baita, ez?
Bai, gu agizkonten gelitu ginen, nolapait, bueno, ba, lortu genuen baserritako jende batzuk eta etortzia, gazteak ere, bueno, gazteak beti badakigu aixago mugitzen direla igual olako gozetera, baina, bueno, guretzat zailena zen igual, baserritatik ere bai jendia etortzia, euren harto eta bertzea zilekin eta hola, eta hori lorturik, ba, aski konten gelitu ginen, eta aurten berriz ere animatuak, ba, ja lortzen dugun aurten ere iazkoa bederen aletzia.
Eta hori lortzeko, ez dakit hauniz mugitu behar izan zineten?
Ba, bueno, zuzenen jarri ginen harremanetan lurran eguna antolatzen dutenekin, eta hortik emantzizkiguten, ba, lurran egunin parte hartzen duten baserritarren zerrenda, eta, bueno, ba, ingenitun gonbidapenak zuzenean etxetara, hori beran, berako kasuan edo, gero, ba, gu etxalarkoak izanik, etxalarren ere pixkotolein genuen, gonbidapenak eta zuzenin eta hola, egia da ez ginen aletu, ba, bertze herritara, ez, Arantza, Igantzi, Lesakan, ez ginen hain bertze aletu gonbidapen zuzenak ematen edo, eta hori nabaitu zen gero parte hartzean. Aurten saiatu gara bertze herritan ere bai hola gehiago lantzen zuzeneko gonbidapenak, eta bueno, ba, pentsatzut horrek badula eragina, ez? Ez dela berdina, ba, kartelak edo gauz, modu orokor batean gonbidapena egitea edo zuzenean gonbidatuz.
Eta hori daz, bizitzaren sorburuan azken finean kokatu beharra dugu azie bera, eta bai, landareriari dagokienez, ba, kezkagarri da, azien eta aberastasun hori nola txipitzen ari den, demora batien eta zagoen anistasuna, aberastasunare nola urritzen ari den azken hamarkadetan.
Bai, bai, aziekin pasatzen da, bertze gauza honitzekin pasatzen dena, ez? Itxian duguna, edo itxian egiten duguna, edo guria dena, batzutan ez dugu aski baloratzen, eta jutzen zegu, ba, kanpotik heldu dena, edo merkatuak eskaintzen du, ba, propaganda aski eder batekin edo itxura eder batekin, eta aixa utzitzen dugu itxekoa edo gure eskutan duguna alde batera, ez? Eta bueno, ba, aziekin ere hori pasatu da, eta bai, pena handia da, ba, azkenin aziak ez dielako, ba, gauza fisiko bat bakarrik, ez? Ba, lurrean sartu eta hortik landaria ateratzen duen zerbait, baizik kontutan hartu behar dugu, ba, hazi horiek norbaitekin ditu aukeratu, ze hazi, ba, landare derrenen haziak aukeratu ditu, eta berriz erein, eta hor bada prozesu bat edo, ba, belaunaldiz belaunaldi egin dena, eta, klaro, hori olako hazi bat guzten denin ereitetik, baina galdu da prozesu guzi hori, ez? Kalitatezko hazi batzuk eta ingurura egokituak, eta izateko, ba, egiten den lan hori dena galtzen da, eta bueno, ba, bai, pena handia da galdu dena, eta orain ditugun ba, gutxi hoiek edo nahi genituzke, ba, duten balorea eman eta behintzat hoiek lortu, ba, ekontzia eta zabaltzea, noski. Hori baita mantentzeko modua, zabaltzea.
Zonek erranduzu ez, belaunaldiz, belaunaldi hor gorde edo atxatu edo mantendu izan direnak, eta gainera hoxe, horren bertze urteko aldia hola pastute, gainera tokirat, tokien tokiko egurarat, baldintzatat egokitu den azie, eta guzi hori hola egun batetik bestea galtzea hor arrisko handia badakar, hori urritzia ez ezik, gero badakigu bertze azi mota batzuk hor industria handi horiek eta sartzen nahi direla azkena markadetan, bai izan transgenikoa edo beste isakoak, baina beharra da bere, ez bere nola baitere ikuspegitik eta batez ere atratzen ari dira, horren beharra batez ere sortzeko, azken filan hoiek ez da egit, lehenbiziko do bigarren adirako ja antzutzen baitire, eta berriz azie erosteko beharra sortzen da nekazarien artean.
Bai, bai, hori da. Azkenin, etxean egindako aziak, ba, nolapait osotasun bat badu, bere zaugarri dagokienez, ba, bilatuko da, landare indartsua izatia, ez, ba, eguraldien aldaketak eta hola, ba, aixa jasanen dituen landarea bilatuko da, beraz, indarra baduena. Jateko edo kalitate ona duena, ez dakit, hola, hainbat ezaugarri, ba, azkenin zuzenean jan behar duenarentzat interesgarri direnak, ez? Eta ekoizle bezala ere bai, ba, baratzean eta ba, lan gutien eginez, ba, emaitza honenak emanen dituena, ez? Eta aldiz, industrialki edo lantzen diren aziak, ba, ze helbururekin egiten dire, ba, azkenin berriz ere erosteko ba, merkatuak funtzionatzen segitzeko helburuarekin. Eta orduan, bueno, ba, ikusita helburuak ze ezberdinak diren, ba, pentsatzen alda hortik ere, azile horiek ere ze ezberdinak izanen diren. Eta, bueno, ba, hemen adibidez gure ingurun aditzen dugu, ez? Bertako hartoa ez egin eta hibridoa edo erositako hortik egiteko arrazoia, ba, erortzen dela landarea edo, bueno, olako arrazoi txiki batzungatik edo, hartzen da bertzia, ez? Binon, ez da kontutan hartzen, ba, seguraski erranduzu bezala, bigarren urtean hazi horrek ja ez du lehenbiziko urteko baloria, erosi behar duzu, gero erramar da ere, haunitzetan haziak saltzen dituzten industria horiek lotuak direla, ba, landarei ematen zezkien produktu kimikoekin. Eta orduan, ba, ia elkarrekin banatuko duzte, ba, arto hazia eta artoaren, arto hartin belarra ez sortzeko olako botika bat, eta bueno, da azkenin hori, etekin ekonomiko bat ateri nahi duen industria baten helburuak eta horren irabaziak dire, ez? Eta ez da inondik inora nekazarian aldeko izanen.
Oraindik beharra da, ez, aukera izanen da, guzi horren aitzinen eta zuek bultzatzen ari zaten hori eratzeko, hazien aberastasun hori berriz ere zait berratzeko edo zabaltzeko, edo behinpin dagoena mantentzeko.
Bai, bai, hori da, ba...
Bidasoaldeko hazien saria, konta izuela, ez dakit zertan aiden edo pitxete elkartearen egura zertan da, bueno, la, jasune.
Bai, bueno, guk izautu orduko ja bazituen urte batzuk martxan edo, orduan, bueno, igual ni ez naiz egokiena osoki gola saltzeko, baina, bueno, nik ezagutu dudana, ba, eskualdean, ba, oraindik egiten diren hasiak edo bildu dire eta dokumentatu edo, ez? Egiten dire fitxa batzuk, ba, hasi hoien ezaugarriei buruz, ba, zertarako balio duen edo zertan nabarmentzen den, noiz eraiten den, bueno, hola, hasi bakotxari buruz dauden ezagutzak edo jasotzen dituen fitxa batzuk edo egiten dire, eta beraz hori gelditzen daia dokumentatua. Eta gero egiten dena da, ba, holako hazien egunetan, edo, bueno, bertzela ere zuzenki, ba, hazien sareko norbaitekin harremaintan jarrizkero, ba, eskuratu daitezke hazi horiek, eta gutxi direnekin, bai eskatzen da konpromiso bat, ba, urren gurtian berriz ere itzultzeko haziak, ez? Bertzenaz, ba, bada arriskua, ba, banatzen balima dire denak, ba, eta ez balima da berriz ere itzultzen sarera edo, ba, gabe gelditzeko, ez? Bueno, bineon, bertze hazi batzukin hori ez da pasatzen, eta helburu bakarra da, ba, jendiak zabaltzia, eta, bueno, hola, hori haziekin egiten den lanari buruz. Eta gero, bueno, ni gure kasuan adibidez, ez? Baratze egiten dugun aldetik edo, ba, bai ari garela, bueno, ba, iru urte edo baitugu, hola, orain dela iru urte edo hasi izanen ginen, zubietan egiten zen hasien egun batin hasi batzuk hartzen, eta hoiekin lanin gehien bat, ez? Ez dut erraten ez dugula erosten haziren bat, hola, kapritxoz edo, baina, bueno, gehien bat hasien egunetan eskuratzen ditugun hasi hoiekin ari gara lanin, eta, bueno, guretzako aski interesgarria da, ez? Bada, aldea handia, ba, hasietan ikusten dugu itxian egindako hasietatik ateratako landarik badutela indar gehiago, bere gisa etortzen dire batzutan, ezakit, eguraldiare bai uste dugu jasaten dutela aixago, ba, aldaketak edo hotzak edo hola, eta, bueno, ba, guretzat behintzat aski interesgarria eta berazgarria da hazi hauekin lan egitea, bai.
Eta horren ja, baratze gehiena hola osatu duzue,
bai,
alako haziekin.
Bai, bai, eta bueno, gu nahiko hasi berria gara baratze egintzan oro har, eta bueno, ez ditugu batzutan nahi genituzken emaitzak, bertze faktore batzuk direla medio, ba, bareak eta hola direla, edo bueno, bertze faktore batzuk direla medio, baina bueno, badakigu inguran baitugu jendeak hola ari direnak bertako haziekin, eta bai, emaitzak agitzonak, bai.
Bueno, horren, hazi, klase guzietak eta izan daiteke, gainera, ez, badalako Bidasoako Azien sare horren baitan, bai gordeleku bat edo azi horiek eta altxatzeko eta alako toki bat, lehen aipatu zu, eta edozeinek ere, ba ustez, aspalditik eta landutako azie, hola, iduki ezkero, hor uzten aldu, gero bertzek ere hori baliatu izaten, beren baratzetan eta alako probak eta egiteko.
Bai. Bueno, azien egunetan ateitzen dire karrika dat, ez? Azi hoiek, gero marraskilo elkartean horroren ozen egon dire ba bastan inguruan eta bildutakoak eta bai, gero bai, guk hemen adibidez iaz beran bildutako kintabla ez dugu gordailurik edo egin, bai ba genuke asmoan ozpaitere egitea, baina bueno, guainik ez gara aletu horretara, eta gehien bat ba, azien eguna baliatzen dugu lan horietako, ez?
Eta la baliatiko izue, eduen lan betia, 28.
Hori da.
Konta izu, jasone, ze asmoa den, beran, eduden lan betia, ja goizetik, egun osoan zenbait ekitaldi eginen baitire.
Bai, bueno, goizeko gauza izanen da, hasiko gara 10:30 edo, Ricardo Baroja eskolako idorpean horre elkartuko gara, hor izanen dire mai batzuk eta bertan paratuko dire azilak, ez? Guk eramanen ditugunak eta baita ere bai jendiak momentuen ekartzen ditunak ere hor paratuko ditugu. Jasoko dugu ba nongua den, ze zaugarri ditun, horrelako informazio bat edo txarteltxo batzuk paratuko ditugu. Eta ordun etortzen den guzia ba ikusten alko du nongua den azi hori eta bueno, horreri buruzko informazio bat eta nahi duen gauza hartu. Bueno, azietan erramar da batzuk izango dire, ba, beti eskualdean egin direnak, ez, harto aziak edo ilarrak edo hola, baina izan daiteke ere, ba, norbait hasi dela, ba, zanahoria erositako azi batekin hasi da, baina ja itxean egiten duela baditu urte batzuk. Bueno, hori ez da bertako azia beti egin dena, baina nolapait ja hasi da etxean lantzen, ez, eta horregatik, klaro, direnak eskualdekoak bertakoak aspaldikoak, ba, segurazki ba, eskalabazak, ilarrak eta hartuak, hola dire gehien mugitzen direnak, minon, posible dugu arrautzia, ba, porruak, tipulak eta bertze landaren aziak ere, ba, norbait hasi delako hoiek egiten etxean, ez? Eta, bueno, orduan aukera zabalagoa da, ba, betiko hemengo azietatik aratago, ba, posible delako eskuratzea. Orduan, hori azien maiei dagokienez, gero aipatu nahi genuke ez dela bakarrik hori, ez? Aziak eraman eta hartu, hoi azien ingurun solasaldi ederrak izaten direla eta bueno, bai, erran bezala iaz baserritako jendia ta torrita, ba, ez dakit, adibez bagenun erkatxa edo erraten zaion landare bat da bueno, isatxak egiteko eta ibiltzen zena bere garaian, eta guk bagenun azila, baina ez genekin zertako zen. Eta ordun batek errantzigun, honekin iten genitun isatxak, eta bueno, hola, baguk ere ez genitun ezagutzak lortu alizan genitun solasaldi horietan, ez? Aha. Eta hori aski aberasgarria izan zen, azkenin mai horien ingurun sortzen dire olako izketaldiak, eta bueno, ba, hori zen guretzat, bueno, interesgarriena igual, ez? Ta jendiak iten ditun galderak, eta bueno, hor baden informazio truke hori, ba, azien trukea bezain interesgarri izaten alda, ez? Eta gero, bueno, ala ere, inen dugu solasaldi irekia erraten dioguna, eguerdi aldera, ba, bilduko gara, hola, borobilean edo solasteko, bakotxak zer gai duen interesa edo, bai, azien ingurun edo ja zabaltzigo, ez, nekazaritzan ingurun edo, eta horietaz solasteko, eta gu proposatuko dugu, ba, aziak nola eskuratu tailerra, eta hori ze izanen da, ba, direz, kalabaza edo tomatia edo hien aziak eskuratzea erraxa da, denak badakigu nola egin, baina igual porruk edo bertze litxuk edo bertze landare batzun aziak nola eskuratu, ba, zailagoa irutzen zaigu, eta bueno, ba, hori buruz aritzeko edo tailer bat proposatuko dugu. Jendeak interesa baldin badu, ba, ariko gara hortaz. Eta ja goizak hautzeko, ba, bazkari bat inen dugu, iaz bezala erraten dugu, ba, bakotxak itxian ditu nilar, baba edo barazkiekin, ba, animatzeko eltzetxo bat edo prestatzera, eta denen eltzeekin, ba, osatuko dugula bazkaria.
Bueno, bada, zerbait, hoxe. Ba, hoi, ondarrerako, guerdi bitarte horretan hainbat gauza erran bezala, martiritan hasiko zate orduan, Ricardo Baroja, Bueno, eskolan edo gorape hortan, ez?
Bai.
Hoixe da?
Amarterritatik biterritara horri zanen gara, eta biterritan bazkaltzera. Segurazki gure txoko elkartean, baina hori guainik ez dugu bai estatua.
Bueno, orduen, norbait animatu ezkero, hola zerbait, eraman ez goztik obekio.
Bai, ez bali madera maten ere berdin, izanen da. Baina erran nahi dut, bueno, gu antolatzen ibiltzen garen hiru lau lagunen artin eramanen dugu zerbait, baina, bueno, jendik eraute mali madu zerbait gehiago, ba, osatuago izanen dela bazkaria, bai.
Eta alba da hola, hor agertiko horien, azien ondoko fruituekin edo denadrakoekin eta egindako baldin bada hobekio, ez?
Hori da, bai, ba, hola, balorea ematen diogu alde batetik, ez? Ba, azi hoien maitzari edo, eta, ba, azi ezberdina probature, bai, norbaiten nahi baldin badu gero hori ere inbaratzin, eta, bueno, bai, azkenin, bai, garratitxuna ere balorea ematia dugun horreri, bai.
Bueno, hortako errandako itzordua hor dugu, ez dakit, akitzeko bertze zerbait erran edo lako konbidapenik eta egin nahi duzun?
Bueno, ba, iaz adibez aditzen genuen haunitz, bo, baino nik ez dute deus azirik ekarri.
Deus eskaintzeko la. Ez duela deus eskaintzeko nola pentsatzen duen jendia do.
Ba, eta, ba, orduan ez dutela deretxorik edo hartzeko edo, ba, erranen nuke ez dela bat ere hola, gu ere hasi ginen, esku utzik hasi ginen, eta hartu egin behar dela lehenbizi, ez? Eta gero, bueno, gero hartzen den hortarik azte malima zerbait, da igual egunen batin itzuliko dute berriz ere mairat, ez? Mine, bueno, animatzeko jendia lasai ederrin esku txikere etortzeko, eta izautzeko, hartzeko behar duena, animatzen den guzia, eta, bai, eta nola ez, ba, itxian hasiak dituzten oieri ere, bai, igual oieri bereziki, ba, oieri eskerre osatuko delako maiori edo, ba, bai, animatu nahi genituzke itxetan aditzen nahi zaten oiek eta aziak egiten dituzunak itxin, ba, gero pasatzen zaigu haunitzere bai, ba, igual ez da baloratzen, ba, bino, iaz pasatu zitzaigun, ba, bazen etxe batin intenute tomate bat, eta tomate txiki xamarra edo. Bino, igual egun urtez edo itxe hortan aitu direnak hasi horrekin lanin. Eta hori eskatu, eta, ba, mio, da, tomate txarra, ba, ez dute garrantzerik ematen. Eta, bueno, ba, nolapait nahi genuke egun honekin, edo oneri buruz solastuz, ba, etxen egiten den hori, eta belaunaldi egin den hori, ba, bai, garrantzitsua dela, ez? Eta, bueno, ba, animatzeko horiek ekartzerat, eta, hola.
Bueno, ja, denen artean, geren baratza, geren eskualdea, eman kor eta beratxago egiten dugun.
Bai, pixkanaka zerbait ere eginen dugu, bai.
Segurazki. Jasone, bai, itzortua hor dago, konbitiare egin eta zuri betire eskermile gure artean egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zueri, aukera hau emateagatik eta zuen lanagatik ere, bai.
Izan onge, adio.
Bai, berdin.
Eta azien egunari buruz solastu ondotik, ba, berriz ere Nafarroko bertso txapelketari buruz zaituko gora. Orekoan Eneko Fernandez finalistetako batekin mintzatuko gora.
Nafarroko eskolari txapelketa finalekin jarraitiko dugu bai eta pedren gure eskualdeko besoreriekin. Egon behartugunez, koazin poliki eta gaur Eneko Fernandez lesakarrekin solastatiko gara, txaldeon, Eneko?
Baita zu dira, Jose Txau.
Ze moduz?
Ongi, ongi, momentuz ongi.
Bai, ja, sabeleko eta ez dakit ba, tximileta horiek dantzan hasik edo ez?
Momentuan etzen, baina bueno, zuen deiakin eta ja hasi, hortaz pentsatzen hasi, jarri eta bai nabaitzen da zerbait ere.
Bueno, ez dakit horrengatik izanen den, baina ja gainan dugu aipatu data itzortu haundie, alare zuretako ez da lehenbizikoa izanen, baina hoxe, bigarrena baizik. Beraz, esperientzia gehiagoko besoriakoa dire, baina baut usteola... Bai, estenatoki gainean hola nahiko lasaia izaren zaren, ez?
Bueno, edo itxurare gehiago esaten da barreniko mugimendu baina bai, gehien bat, iazkoarek, oain bigortekoarekin konparatuta aldaketa da hori. Ja ezagutzen du ala zerren final bat, eta torrek bai ematen dizu lasaitasun puntu bat, ez? Aurrekoan, ba, dena ez ezaguna zen, eta zalantza unitz, horren inguruan, da, bueno, orain behintzat badakit nola den, zer den final bat, jende topera gonen dela, eta hori da gehien bat nahiko nukena, ez, aliketan erremio di gutxien egin, eta aliketa gehien urbildu egin aldu da norretana.
2013an, bai, hoxe, finalera sailkatu zinen, anaitasunan Iruñan jokatutako final hartarat, bueno, gainera, Eneko Olaz txapelketa lehiaketetan eta berandu xamarra hasitako besolari ezarazu.
Bai, orduan justuan, 2013ko txapelketa bertan.
Bueno, pensa, debutatu eta finalera sailkatu.
Bai, bai, dena nahiko agudo joan da, ez? Zentsatu hain dela hiru urte botan dula nire endabiziko bertsoa publikoki, eta bai hiru urte horietan, ba, hori da. Ba, Nafarroko txapelketa, bardoak, bi final, Euskal Herriko txapelketa, nahiko bizi joan da dena, bat abertzean atzetik.
Bai, lehiaketetan eta bai, berandu xamarrola hasie, baina erran daiteke bezolaritzaren arraia txipitatik eta beti eraman duzule,
bai,
etxean ere inguruan eta desakain zerran.
Hori da, ez, inguruan beti, familian beti, arrebakin eta bezosaia honitzetara, eta izan dituten ere gobera berak, horrekin ez pentsa, urte batzutan guztiz gorroto hartzeraino ere bai, baina bueno, gero ja azken urteoketan berriz ere gogotxu, eta doain dela hiru urte terdio hasi nintzen beso eskolan, eta hori, hoain momentu eta nola, gozatzen, eta denbora luzez izan da bila.
Eta ez dakit bide horretan, ez ditxu arrebaren eragina zenbatekoa izan den?
Bueno, hasieran haunitz, hasieran gainera justuan bardoen afera tokatu zen, taldekako leia hori edo taldekako ekimen hori, eta justuan berekin eta makukokin, inigokin kantatzea egokitu zitzaian, orduan bai izan da agitza lagungarri eta batipat hasiera hortan, ez, beraiekin entrenatzen eta beraiekin ikasten eta bar. Noski, ba, berak kantatu izana eta nik bera jarraitu izana ere lagungarri izan dut, ez, beti zukerran duzun bezala, ez, berso arrori behintzat hor barnean edukitzeko eta bai agitza garrantzitsua izan da nahetzat.
Bueno, 2012ko bardoak hartan gainera ez txapeldun atera zineten.
Hori da, bai, pixka bat hori izan zen gure hasiera, nire hasiera, horre kantatu nire lehen aldiz, eta bai, bezala dena jarraian, ez, 2012an bardoak, 2012an Nafarroko txapelketa, gero Euskal Herrikoa, oain berriz ere Nafarrokoa, eta ezin kexatu.
Lesakarra bai, betire lanari dagokinez, gehien batola baztanen ez, ari zara espaldiuntan.
Bai, ja, nik uste amar bat urte ja, hemen bastan xareta inguru hontan
bai,
irakasle
bai.
Bezala, maisu bezala, eta bai, lanian bentsat bai.
Hemen. Eskola txiketan.
Hori da, ja nik uste dut arten amargarren urtea dutela.
Eta no, bastanen ere alako sare bat edo, bezolaitzaren inguruan ere eta sortzen ari da, sortu da, bain dela kandeneko bost urtean erraten alda, eta bueno, horren arrimoan ere biltzen zate, edo bildu zate zenbait bezolari.
Bai, berratekotan ni ba, besotan bastango beso eskolan hasi nintzen, horren dela idurte terri lau, eta horra man dituen lehenbiziko pausuak, uste beso eskolarrekin, naizta ibilbide motza izan oain arte, indarra hundiaz hasi zen, eta jarraitzen dula, eta pena bat bastandarrik ez egotea holtzan batean, baina bueno, indarra handiak nabaitzen da gainera, gero eta zaldetu gehiago, gero eta saio gehiago, gero eta indar gehiokin da gala bat daso eskolak zuzenduta edo bideratutako ekimen horietatik eta guzti indartzen ari da bertso gaztanen.
Nola nahi, 2008ko txapelketan ari gara, eta inoiz baino bezolari gehiagokin abiatu zena, eta mairurekin, betire lehenbiziko saio hura, ez da gidea, ratasko elitu zaigu, baina zure estrainekoa, aurtengo txapelketako estrainekoa nola goratzen duzu?
Ba, nahiko ongi, nahiko gustoa editu nintzen Lizarran kantatu nuen, eta nahiko konten editu nintzen. Bat ipat, hori sensazio aldetikan, agian, indarra hundiri gabe, baina bai nahiko lasai eta disfrutatzen kantatzen. Adibidez, aurreko urteko txapelketan kostatzen zitzaidan disfrutatzean. Naizta, gero igual ongi egin edo kostatzen zitzaidan bukaera arte. Eta honetan behintzat, saioan bertan zehar nahiko gozatzen nahi naiz, eta hori positiboa da. Niretzat, gehien bat hori zen helburuetako bat, lortzea, ba, lasai kantatzea eta disfrutatzea, eta Lizarrakoa hola gogatzen dut. Nahiko gustu da gelitzen nintzen.
Gero ondotegia finale aurrekoetako saioiek etorri ziren, eta zu Berriozarren aitu ziren, eta no, Julio Sotoren ondotik sailkatu.
Hori da, bai. Bai, nahiko saio hotza joan zen, bai entzuda aldetik, bai besodarian aldetik uste dut, igual ofizetan gehiago kostatu zitzaidan, nahizta nahiko lasain nintzen ere bai, eta nahiko gustoa zentu horta, baina kostatu zitzaidan ofiziotan ongi aditzen, baina gero, bueno, bak, uste dut, bakarka nahiko txukuna ditu nintzela, eta horrekin ere gustora, azkenean ikusita zein dien gaitasunak eta puntako bersoak egitea, ba, igual kostalko zaitela, baina erregudartasun hori mantentzia dela nire arma nagusitenetako bat, ba, ba zentzu hortan abil txapelketan, ez, akatsa hundirik egin gabe, eta tarteka bakarkakoetan asmatuz, eta bentsat horrekin konten.
Bueno, gehienek hola diote hola nahi agutela binakako ez, lan hoiek eta bakarkakoari ez dait beldurre ote dioten edo horrekin beldur diren ala ez, baina beti ez dait respetua hundia horrekin beiretzen ez bote zaion bakarkako lanari.
Nik aldiz momentuz gehiago gozatzen dut bakarkakoetan ofizioetan baino. Iruditzen zait bakarka jarduta erreixagoa dela ofiziotan behar duzu hori da, bertze batekin egin, elkarrizketa dutu, eta nik uste dut oraindik niri falta zaizkida da pauso batzuk hortan asmatzeko, elkarrizketa hori egiten, bertzea entzun da erantzun, eta pixka bat hor kostatzen zaidela, eta bakarkakoa, ba, hori da, ja, nik uste nahi kongi asmatzen dudala nola egituratu, bersoak eta bar, eta hori entrenatzeko ba etxean aukera duzu, ez bakarrik egin dezakezu, eta ni zentzu hortan, momentuz hobe moldatzen naiz bakarka, ez? Nik uste ofizioka edo binaka oinik abezi desente dutela.
Nolapait, lan gehiago behar dela egin, hortako?
Ba, irudi, hemen gauza guzia bezala lan egin ezkero, ba, gero eta haintzinago joango zara lehenago, eta lan gutxiago egin ezkero, ba, ezain agudo. Orduan, gauz guzitan bezala lan egin marrago, eta...
Eta izate, aurten goa prestatzeko izate,
bai, lanean? Bai, prestatu dugu, bai, batetik, hori, beso eskoletan egiten dugun lana, hori, ba, pixka bat, ba, txapelketan egiten ditugun lanak landuz, eta bar, ni, ba, oain momentu honetan lesakan, botzitako beso eskoletan agoten naiz, eta senperen ere bai, eta hortaz aparte, ba, etxean, ez, etxean egin beharreko lana, ba, errimak, oinak, bakarkakoa lantzen,
unen gibelian
lantzako
lana badago. Unen gibelian eta kusten ez dena hor dugu, ez? Hainbertze lan gogokoa bai, baina segur aski hola pilatuz joan ezkerore pisu edo astun ez bai, egite sortatzen aldena, ez?
Hori da, nik uste txapelketa bukaeran nabaitzen dela ja, ez? Jendea lenguan egon ginen, bueno, finalean egongo garenak Elizondon argazkiak eta etaitzen, eta komentari bat odizen, ez? Ja, nekean nabaitzen da, eta gogua finala egiteko, gogua finala gozatzeko, baina gogua ere txapelketa bukatu eta atxeren pixka bat hartzeko, ez? Lan hauniz dago horre ikusten ez dena, eta norberak egin behar duena etxean, eta azkenean bai pisu egiten da, hilabete batzuk hor egunero kasi, edo orruak sartuz aditzea, eta pisu egiten da, eta neke hori nik uste dute jana baditzen zaigu da.
Eneko hor gaiak eta... Pensa, hor ere prestatzen ari direnek burua uste frankore izain dute, ze gai aman nola egokitu eta besurariak horren arriman horren inguruan, nola sartuko te diren, hainbertze kezkare izain dute, eta ze modu, ze ditu zaitzu orain arte hola aurkezutako gaitegia?
Bueno, ni duitzen zait, ez aurten makarrik antzinko zen, Nafarroako gai hartzaile taldearen maila itzaltua dela. Izan da, esaten die gai hobeak, gai okerragoak, izaten die norberari gehiago gustatzen zaizkigunak edo gutxiago, baina iruditzen zait egiten duten lana agitz maila altukoa dela. Ni gustatzen zaizkit, aurten ere egin dituztenak, eta, bueno, akats batzuk, izango dituzte, bet denai bezala, baina ni gustatu zaizkit. Eta gaina batipat, lan bat, igual ez da gehiagi baloatzen, eta ikusita finalean zer lan egin behar duten, bakoitzari hiru puntu ezberdin, bakoitzari gai ezberdin bada bakarka, izton lana dela kontutan izanik, ba, nik uste baloratzeko lana dela.
Bueno, eta herrandakoa, ja, elduden lanbeta txaldian, Elizondoko bazan pilotalekoa izaren dugu itzortu handia, finala, eta ikusiko zortzi bersolari, bohitarik, bo, lesakarrak, ez dakit inoiz baino gutiago ez du geran, baina maize, iru, lau eta gehi hore izan dira, baina nuntekoan bide, ez da guti, baina...
Nuntekoan bi, bai. Baina, hori da, bai, ez batzuta, azken urtetan, edo urtetan gehiago izan dira, lau, bost, ez dakit gehi hore ez diren iritsi izatera, aurrekoan iru ginen, honetan bi, kontutan izan behar da ere, ba, aurreko finaleko hiruetatik bertze biak ez dira atera de, txapelketan. Baina bai, bueno, iritsi zortzigitik zortzi hauek iritsi gara eta esakarrak bi eta, bueno, bai. Saiatuko alden egiten.
Bueno, goratiko dugu ise, ganden edo azkeneko txapelduna zela aurkeztu, Xabier Silveira eta urere esakarra dela.
Hori da, pixka bat aurreko finaleko hiruetatik bi ez dira aurkeztu, baina, bueno, hemen txapelketa aurkezten diren artean egiten da, eta
hori da.
Honetan, hori, ba, sortzitik bi gaude, eta, bueno, espero dugu ordezkaritza den maila ea adik eta altuena izatea.
Ederki, bueno, hortan saiatiko zate, hortan alegindiko dira besoari guziak, saio erbat, saio polit bat eta tera daien, eta seguraski ikusleak ere hortan lagundiko den, eneko.
Bai, espero dut, nik uste giro erra egongo dela, bai finalean, bai finala eta gero, eta espero dugu besolariak ere maila hortan egotia, ez? Hori izango ditzateke gure helburu nagusia, ba, final horren mailako bertsoak edo egiteko gai izatea. Seguru nago jendean aldetik dena emango dutela, giro berua egongo dela, horregun ega guk ere asmatzen dugun eta final erra bat izaten den.
Ederkineko, hala izan daien, esker mile eta izan ongi.
Zuri, Josetxo.
Eta horaxen, gaurko emanaldiaren akabaierat iritsi gara, heldu den asterartio ongi izan denari.